Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjem Zlatnom preseku razgovaramo o nekoliko tema. Jedna je o digitalizaciji pisanog i likovnog materijala. Ta tema se nametnula sama po sebi, pošto smo ranije započeli razgovore o digitalnom studiranju istorije umetnosti i drugih studija. Koje materijale studenti i istraživači, naravno, mogu da koriste u digitalnom obliku? Sa nama je akademik profesor dr. Aleksandar Kostić, slavni eksperimentalni psiholog koji upravlja digitalnim centrom SANU. Razgovarat ćemo o važnosti uspostavljanja standarda procesa digitalizacije i o načinu na koji to radi centar na čijem je on čelu. Naša druga današnja tema je razgovor sa master Anom Mihajlović, koja je član umetničkog saveta Ulupuca. Ove godine Ulupuc održava svoju godišnju majsku izložbu u maju i junu, dok je prethodna zbog pandemije bila održana u novembru. Ana će nam pričati o izboru radova članova Ulupuca za izložbu i o njenom postavljanju. Kao jedna od tema ustalio se pregled štampe, prikaz izdanja o likovnim umetnostima koja su objavljena tokom poslednjih nekoliko meseci. Koleginica dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović nam je u dva maha prikazala pregled izdanja o srednjevekovnoj umetnosti. Ovom prilikom idemo znatno dublje u prošlost i tako uključujemo izdanja iz arheologije. Profesor dr. Monika Milosavljević, arheolog, nedavno je objavila svoju prvu knjigu Osvit arheologije. Ona će pričati o knjizi čija je osnovna tema istorijat, metodologija i teorija naše arheologije u periodu od oko 1930. do oko 1960. Međutim, pre nego što počnemo da razgovaramo sa našim prvim sagovornikom, želela bih da ovako zajednički čestitamo doktoru Igoru Borozanu, profesoru doktoru Igoru Borozanu, na ne jednoj već dve nagrade koje su mu juče uručene, nagrade ICOM-a ili ICOM-a za najbolju izložbu tokom prošle godine i za najbolju knjigu koja je pratila izložbu tokom prošle godine. Dakle, čestitamo. A sada da pređemo na teme naše današnje emisije. Sa nama u studiju je profesor dr. Aleksandar Kostić, koji upravlja Digitalnim centrom Srpske akademije nauka i umetnosti. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli. I veliko je zadovoljstvo što ste sa nama u studiju i što ćete nam danas reći nešto o načinu na koji ovaj centar funkcioniše i šta sve on radi, koji su rezultati tog rada i koje su smernice koje biste vi mogli da preporučite za budući rad ne samo vašeg centra, nego i uopšte kada je reč o digitalizaciji različitih arhivskih građa i ne samo arhivskih građa. Znači, da krenemo od prvog pitanja. A to je, koliko dugo postoji vaš centar i na koji način on funkcioniše?
Prvo moram da kažem puno ime ili pun naziv centra. Naziv centra je audiovizualni arhiv i centar za digitalizaciju Srpske akademije nauka. On je osnovan krajem 2017. godine, a u punom zamahu je, ja bih rekao, poslednjih godinu i po dana. Pri osnivanju takvog jednog centra sve se činilo vrlo jednostavno. S jedne strane se činilo da ono što treba obezbediti prostor, treba kupiti skenere, angažovati nekoliko mladih ljudi koji će to da skeniraju i ta, da tako kažem, naivna početna pretpostavka je vrlo brzo usahla. Shvatili smo da smo se našli pred jednim problemom koji je, bar u trenutku kad smo to razumeli, za nas skoro bio nesagledljiv. Srećom, timu našem se priključio gospodin Branislav Vojnović, inače svetski poznat fotograf, i to u analognoj i u digitalnoj fotografiji, koji nam je dao smernice kakvu opremu treba da kupimo. I tada nam se javila jedna druga ideja, to je ako već pravimo jedan takav centar, onda bi on morao da bude, da tako kažem, da zadovolji vrhunske standarde digitalizacije. Ne sada lokalno gledano ili regionalno gledano, nego gledano na nivou, ajde kažemo, vrhunskih institucija te vrste. I sad ću reći nešto što može da zvuči vrlo pretenciozno i vrlo neskromno. Nama reper nije bila Evropa. Nama je reper bilo nekoliko institucija u stvari u svetu, nabraću neke od njih, jedna je recimo Morganova biblioteka u Njujorku, Muzej moderne umetnosti, nekoliko, Britanska biblioteka, dakle nekoliko vrhunskih institucija, onda smo gledali koju opremu oni zapravo koriste u digitalizaciji i shvatili smo zapravo da koriste opremu koja je izuzetno skupa. Ovo je naš saradnik Vojnović je rekao, ona jeste skupa, ali dugoročno gledano isplati se, jer ako hoćemo nešto da napravimo, onda moramo to da napravimo vrhunski. I tu je počela da se rađa jedna, ja bih rekao, jedna druga ideja, to je da može da zvuči pomalo patetično, a to je, hajde da u okviru Srpske akademije nauka pokušamo da napravimo jednu oazu, kako se to kaže, apsolutne izvrsnosti, ne na lokalnom nivou, da nekako pokušamo da ovde u ovoj zemlji koja je i ponižena i opljačkana i razorena, da prosto negde stavimo sebe u jednoj zoni ili u jednom segmentu, da stavimo sebe u sam svetski vrh. Najlakše je bilo kupiti opremu.
Šta je sve potrebno da bi se došlo do tog svetskog vrha?
Upravo to. Znači, onda je u sledećem koraku je bila selekcija, ajde da ih nazovemo, stručnih saradnika, znači oni koji će da rade sa građom. Gospodin Vojnović je, dakle, obuka je trajala 6 meseci. Znači, da biste vi rukovali kamerom Phase 1, koja košta tu negde oko 30.000 evra, da biste savladali softver koji ide uz nju, da biste stekli rutinu sa njom, treba vam otprilike 6 meseci obuke. Sa druge strane, nešto što čega nismo bili svesni, to su procedure. Odjednom se pokazalo u stvari da ako ne vodimo apsolutnu evidenciju i ako ne bude apsolutni red u našem radu, to će sve da se raspadne kao kula od karata. To je nešto što nam niko nije rekao pre toga. Znači, druga linija ili drugi napor u tom pravcu je bio upravo zapravo da ustrojimo ceo sistem tako da se u svakom trenutku zna tačno šta ko radi, kako se koje rutine obavljaju, jer, kažem, bez toga, bez, kako bi rekao, kreativne, odnosno sa kreativnom improvizacijom vrlo brzo bismo došli u neprijatnu situaciju. Trenutno stanje je tako da ono još nije na svom optimumu. Znači, posle toliko godina i toliko vremena mi još uvek učimo, mnoge stvari. Učimo, recimo, evo sad upravo treba da se digitalizuje Miroslavljevo jevanđelje. Mi imamo neko iskustvo sa pergamentom, ali Miroslavljevo jevanđelje je izuzetna knjiga i sada pravimo neke eksperimente u samom arhivu pre nego što uđemo u muzej, da vidimo tačno kako ćemo sa tom knjigom da izađemo na kraj. Jer kad se jedan puta to radi, onda bi to trebalo da se uradi najbolje što može. Tako da kažem, na tom putu, on naoko izgleda jednostavno, ali na tom putu, verujte mi, na svakom koraku se susrećete sa nepoznanicama koje morate da rešavate.
To znači da vi postavljate standarde drugima. Recite nam nešto o tome koliko je važno poštovati te standarde i ne samo trenutno u ovom trenutku, nego s obzirom na promene u koliko digitalizaciji, digitalizovanje u elektronici i tako dalje, toliko istovremeno s obzirom na društvene promene, na primjer sad studiramo online, sad proučavamo online i tako dalje, koliko je neophodno pridržavati se tih standarda i da li postoji neki način da se ti standardi nametnu kao standardi koje treba svako da dosegne?
To je pravo pitanje. Trenutno svi pričaju o digitalizaciji, kažem opet sad da ne zvuči ovo neskromno, svi pričaju o digitalizaciji, ali mi trenutno nemamo jasno definisane standarde digitalizacije, nemamo jasno definisani pravni okvir. Znači, ako hoćete da napravite da kažemo, jednu celu jednu putanju ili jednu liniju digitalizacije, u ovom slučaju kulturne baštine. Ovo ne treba mešati sa online nastavom. Znači, ovo je potpuno jedna zasebna priča unutar digitalizacije. Vi morate da imate pravni okvir. Sutra će neko da vas tuži zato što ste nešto digitalizovali, a niste poštovali autorska prava, recimo. Sa druge strane, morate, jer znate, digitalizacija je užasno skupa stvar. Ne isplati se ili ne sme se dozvoliti da država daje novac za digitalizaciju nečega što je vredno, ali što kao rezultat daje vrlo skroman output, da tako kažem, to je s drugim rečima daje snimak koji jednostavno nije prihvatljiv. U tom smislu bi bilo dobro ako bi, govorim sada o ministarstvu, ne o sponzorima i već drugim linijama, bilo bi dobro ako bi se zapravo napravio upravo to, standard da će da se kaže ukrupnit ćemo projekte. Jer trenutno, bar to je bilo pre godinu, dve dana, ministarstvo je finansiralo nekih 160 projekata, a konkurisalo 400 institucija za neke sitne pare, recimo, ja mislim da je budžet za 2018. bio 25 miliona dinara, što je ništa. A još kad podelite to na 150 korisnika tih sredstava, po mom dubokom uverenju, to je novac koji je bačen kroz prozor. Znači, treba ukrupniti i treba postaviti jednu dugoročnu, jasnu, državnu strategiju šta se hoće sa digitalizacijom. A ona danas izgleda kao, kako bih rekao, jedan, s jedne strane, pomalo kao luksuz, a sa druge strane, pa nešto što zapravo svi rade, ajde da radimo i mi. Ne. Digitalizacija kulturnog nasljeđa je, apsolutno bi trebalo da bude jedan od prioritetnih ciljeva svake države, ona u velikoj meri to i jeste za razvijene zemlje, mada mi to ne vidimo tako, jer zapravo kroz digitalizaciju kulturne baštine, ta kulturna baština se s jedne strane konzervira, čuva se, sa druge strane kad se postavi u cyber prostor, ona je dostupna svima, i sa treće strane, što može izgledati sada kao možda i preterano oštar stav, a to je upravo kroz kulturu, znači kroz kulturno nasljeđe, zapravo se negde gradi identitet. I ovo što vidimo kao globalni, ajde nazovem ga uslovno rečeno, rat, on ima jednu svoju putanju koja se ne vidi kao takva, a to je putanja oko, to je rat u suštini oko identiteta. Znate, cela priča sa Kosovom i UNESCO-om i Srbijom je ta priča. Zašto? Zato što je zapravo u osnovi identitete stoji kultura. I onog trenutka kada ste sasekli taj deo, ajde kažem, kada ste ga sklonili ili kada on nije vidljiv, kada on nije u cyber prostoru, on zapravo više ne postoji. On postoji u fizičkom obliku, ali ne postoji kao, pa upotrebiću, kao promotivno sredstvo jedne zajednice, jedne nacije, jedne kulture i njenog identiteta. Ovo je identitetska borba u suštini.
Da li bi to značilo da recimo institucije kao što je Narodni muzej, koji kao što znamo je bio dugo zatvoren, znači fizički nije bio dostupan, ali nije bio dostupan ni online ili bio je vrlo skromno dostupan online, ali tako imao je neku naslovnu stranu, pisalo je šta radi taj Narodni muzej, odnosno šta je njegova misija, vizija i tako dalje, ali se u stvari nije bilo mnogo pristupa onim delima koje se tu nalaze. Da li bi to značilo da kada bi se takva jedna digitalizacija kulturnog blaga sprovela, da onda ne bi uopšte bilo značajno ili bi bilo manje značajno ako bi neka od velikih institucija kao što je Narodni muzej ili Narodna biblioteka i tako dalje, ako bi iz nekih razloga bili zatvoreni, nepostojeći u fizičkom obliku, da li bismo onda, barem onda tim digitalnim oblikom zaštitili ono što danas postoji u stvarnosti?
Pa, čuo sam te otprilike kao savremeni muzeji su zapravo muzeji u cyber prostoru. Sve je to lepo. Treba da budu i u cyber prostoru. Ja ću navesti jedan primer. Ja sam gledao Nike sa samotrake puno puta u reprodukciji, ali tek kad sam je video uživo, shvatio sam šta je to. I shvatio sam da je to vrh zapadne civilizacije. Gledajući je na slici, to jeste jedna, ali dakle, i jedno i drugo mora da postoji. Jer ako zatvorite muzej, onda ste vi potpuno u jednoj, ajde kažemo, uslovno rečeno virtualnoj realnosti. Vi više sada ne znate u stvari da li je to zaista što nam se prikazuje, da li to zaista postoji, da li je to retuširano u Photoshopu, da li je to, govorim sad ne samo o umetničkim slikama, govorim uopšte o dokumentima, o dokumentaciji. Znači, mora da postoji i jedno i drugo. Ali ako ne postoji ovo drugo, ovo prvo je zapravo teško dostupno. I sad mi možemo da se žalimo, može da nam bude, najde kažemo, da imamo određene negativne konsideracije kada je u pitanju digitalizacija, odnosno taj virtualni, odnosno prostoru na webu, ali bez njega smo mi, to jest ne mi, nego bilo koja kultura će biti u zapećku. E sad, ovo što je sada trenutno audiovizualni arhiv, sad će nešto reći što može zvuči kao utopija, država bi morala da ima 50 takvih punktova sa istim standardom. Morala bi da se spregne sva srpska IT pamet, da tako kažem, sva srpska fotografska pamet, sva srpska arhivska pamet u jedan zajednički projekat.
I u predljeni naučnička onda takođe,
naravno,
da.
Jer ovo je usko grlo. Znate, mislim, mi imamo, nas ima 10 tamo. Mi možemo samo da budemo ovako primer kako bi otprilike trebalo nešto raditi, ali ako hoćete zaista da na širokom planu, u širokom zamahu pokrijete zapravo kulturnu baštinu, naravno u određenom vremenskom periodu, uzgred budi rečeno, to je proces koji se nikad ne završava. Nikad je niste pokrili potpuno, nikad je niste digitalizovali u celosti. Ali kažem, ako to ne bude jedan od primarnih državnih projekata, to ne može bude privatna stvar, to ne može bude stvar jedne institucije, to mora da bude dugoročna državna strategija projektovana nekoliko decenija unapred. I tu je, čini mi se, naš problem, a to je što mi nismo u stanju da projektujemo ništa dalje od jednog ministarskog mandata i mandata jedne vlade. Dokle god budemo tako, da kažem, ad hoc ili od danas do sutra rešavali neke stvari, mi nećemo moći da uđemo u ovu zonu gde se pravi rad zapravo vodi, on se vodi na nivou kulture. On, to sad što gledate tamo, ovi pucaju na ove, oni pucaju na one, to je jedna vrsta rata, ali pravi sukob se zapravo dešava na nivou identiteta, globalno gledano, i identitet je ono što je ugroženo, identitet je ono što je napadnuto. A taj identitet, ako ga ne prenesete u virtualno, odnosno u digitalni prostor, kulturu koja čini taj identitet, onda će taj identitet biti ugrožen.
Vi pominjete državu, naravno država je uvek ta koja daje neke smernice i u krajnjoj liniji finansira ili delimično finansira. Ne pominjete velike biznise, zar nije veliki biznis negde u, ajde da kažem, Americi, Australiji, Rusiji? Zar nije veliki biznis takođe taj koji je, ne može da bude pokretač, ali može da bude onaj koji podržava takve projekte takve vrste? Da li kod nas postoje neki biznisi koji su učestvovali ili su pokazali nameru da učestvuju u tako jednom ogromnom procesu?
Pa veliki biznis je uvek država. Dakle, pa i kod nas veliki biznis je mali biznis u našoj državi, i veliki biznis, ja ću vam dati primjer u stvari jednog potpuno borhesijanskog poduhvata koji je u jednom trenutku zaustavljen, to je kada je Google nameravao da digitalizuje sve od Gutenberga na ovamo. Ali kad kažem sve, to znači bukvalno sve što je igde ikada štampano. A to je neprofitna stvar. Ako neko misli da je Google privatna kompanija, onda će reći pa taj će da bankrotira. Jel? Taj projekat je, nažalost, zaustavljen, vrlo je zanimljiv projekat. To je kao da čitate, zaista kao da čitate Borgesa. Znači, neko je zamislio da digitalize. Pojavljuju se, to jest može veliki biznis, da se vratim, veliki biznis iza koga kripto stoji država uvek, on može da pomogne ako nađe svoj interes. Ali taj interes je najčešće u dva pravca. Jedan pravac je da eventualno kroz to mu se vrati neki profit ili da sebe promoviše, protiv čega mi nemamo ništa, mislim da se razumemo, ali ovde trenutno meni koncept velikog biznisa nije jasan u Srbiji, nije mi jasno šta je to. Tako da, ali u pravu ste. Kad gledate u stvari, ja sad ću napraviti malu digresiju, pošto se već bližimo kraju. Veliki biznis u Americi je ostavio kao legat zaista stvari od apsolutne kulturne vrednosti. Znate, vi kad uzmete Fricku galeriju u Njujorku, kad uzmete muzej Isabel Gardner u Bostonu, kada pogledate, ali kad pogledate malo pažljivije, onda vidite u stvari to bio dogovor između krupnog biznisa i države, gde je država oprostila porez, a ovi su za uzvrat to ostavili državi. E sad, kad bi ovde tako nešto postojalo, meni je drago da čujem, evo sad sam baš negde pročitao danas, da je država na kraju otkupila zbirku Jugoeksporta, da. Jel? Ona je mogla da ode tako da se raspe, ali dobro, država je stala sada iza toga i to je sada zaista nacionalno blago koje je svima dostupno. Da li je tu takođe krupni biznis odigrao ulogu, to neću da ulazim, to je naš krupni biznis, verovatno jeste. Ali, kažem, to je sad priča za sebe, ona na neki način. Ali da kratko sumiram, u ovim stvarima je potrebna država, potrebno nerazumevanje države da mora da napravi armadu stručnjaka i da napravi n broj ovakvih centara i da krene od sad pa za sledećih, u stvari od sad pa za uvek, da krene da digitalizuje po vrhunskim standardima, po određenim procedurama, jer kažem, ako ne budemo radili tako, vrlo brzo će naša kultura da ode u zapećak, a samim tim i naš identitet.
Pre nego što završimo naš razgovor, moram da otvorim još jedno ogromno pitanje, a to je, u redu, digitalizuje se i to sad postoje knjige, arhivi, slike i tako dalje. Sve što postoji, postoji u svom digitalnom obliku i to sedi pohranjeno u nekom megakompjuteru ili već. A kako mi to da vidimo?
E pa upravo to, znači, to mora da izađe na web. Znači, sve što radimo, jedan deo je već izašao, ja mislim da sam vam to i pokazao, to je recimo dokumentacija, celokupna dokumentacija Srpskog narodnog pokreta 848-49. To je nekih 7000 dokumenata i 65000 snimaka. To je postavljeno već na internet i dostupno je, pretraživo je. Sve što se radi, ne baš sve, ali većina toga što se digitalizuje mora da izađe na internet. Jer ako ne izađe na internet, ono ostaje na našem repozitorijumu, što je lepo, ali nije dostupno širokoj publici. Znači, cilj jeste da, i druga stvar takođe, sad to će biti skoro nemoguća misija, svi metapodaci naši moraju da budu prevedeni na engleski. Jer ako nisu prevedeni na engleski, onda ćemo mi sami među sobom da pričamo i da čitamo, ali niko spolja neće razumeti šta je to što mi njima prikazujemo.
A to je zapravo smisao čitave stvari. Profesore, najlepše hvala što ste bili naš gost danas i nadam se da ćemo u nekom trenutku u budućnosti moći opet da sa vama razgovaramo kada budete još neki veliki projekat završili ili kada budete bili u toku tog famoznog Miroslavljevog jevanđelja, pa možda čak čitava jedna priča o tom jevanđelju bi bila posebno interesantna za naše slušalce. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju.
Hvala i vama što ste me pozvali, a inače jevanđelje bi trebalo da krene u junu, tako da bit će prilike, mislim.
Znači, od juna pratimo vaš rad pomno. Hvala još jednom i sada hajde da poslušamo jednu lepu muziku.
Sattunut hetkete sattu. ainuski silmapilt teisest ei kattu. Ei ole mõttetult elatud aegu. Selguda praegu. Vähemat, rohkemat olla ei võinuks. Parajal määral saab elu meilt lõiduks. Ei ole kaduvaid, puduvaid aegu. Alles jääb hetk, milles asume praegu. Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju, kui seda jäädust ka meeled ei taju. Mis sattunud hetkede sattu, ainuski silmapilt teisest ei kattu. Ei ole mõttetult elatud aegu, mõtte ei pruugigi selguda praegu. Vähemalt rohkemat olla ei võinuks, parajal määral saab elu meilt võinuks.
Malo čas ste slušali naš razgovor sa profesorom doktorom Aleksandrom Kostićem, slavnim eksperimentalnim psihologom koji upravlja Digitalnim centrom Srpske akademije nauka i umetnosti. Razgovarat ćemo sa profesorom Kostićem ponovo za nekoliko meseci kada se bude razvio projekat skeniranja digitalizacije, to jest Miroslavljevog evanđelja. A naša druga današnja tema je razgovor sa master Anom Mihajlović, koja je član Umetničkog saveta Ulupuca. Ove godine Ulupuc održava svoju godišnju majsku izložbu u maju i u junu. Prethodna izložba je zbog pandemije bila održana u novembru. Ana će nam pričati o izboru radova članova Ulupuca za izložbu i o njenom postavljanju. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli u našu emisiju. Drago nam je da se Ulupuc, odnosno Umetnički savet Ulupuca, nalazi sa nama na ovim radio talasima danas. Recite nam, šta je to majska izložba?
Hvala što ste nas pozvali. Nisam sigurna da li je prethodnih godina bilo prilike da da Ulupuc bude predstavljen na, u stvari majska izložba Ulupuca bude predstavljena na ovaj način u ovoj kući. Ali ove godine smo jako srećni da se majska izložba održava u maju, jer to i jeste neka simbolični trenutak u godini kada je prosto otvaranje i raspoloženje tako da umetnici predstavljaju u jednoj revijalnoj izložbi svoje radove. Ulupuc je udruženje koje se sastoji od više sekcija primenjenih umetnika likovnih umetnosti, i to keramičke sekcije, sekcije za keramiku, sekcije scenografije, sekcije tekstila i savremenog odevanja, fotografske sekcije, arhitektonske sekcije, sekcije za dizajn. sekcije
za istoriju umetnosti.
Istorija je sekcija istorije umetnosti koje smo članovi nas dve. Slikarske sekcije koje u okviru sebe ja želim sve da navedem, jer naše udruženje, zaista bogatstvo udruženja jeste ta raznolikost primenjenih umetnosti i ljudi koji se njima bave, i to je jedno izuzetno bogatstvo, jer na ovakvoj izložbi možemo videti zaista u okviru sekcije za slikarske sekcije, slikarsko-grafičke sekcije radove ilustratora i radove klasičnih slikara. Postoji sekcija za konzervaciju koja je nezavisna sekcija. Tako da mogu da kažem da mi obuhvatamo zaista, naše udruženje obuhvata sve te vidove primenjene umetnosti. Kao član umetničkog saveta imam čast na prvom mestu, jer u ovom sazivu svi osjećamo da je to čast, da kao umetnički savet vršimo odabir radova, i to uvek po kriterijumu da sa otvorenošću da što više radova bude izabrano i naravno predstavljeno publici. Tako da i ove godine je to bio slučaj. Na primjer, ilustracija jedna je da naše udruženje ima otprilike oko 1300 članova ukupno u okviru svih sekcija, a na majskoj izložbi obično konkuriše oko 200 umetnika, od kojih bude izabrano dve trećine. Ove godine imamo preko 100 radova.
Znači da ćemo videti i tekstilne radove, odnosno radove u tekstilu, i radove u recimo keramici, staklu i tako dalje. Kako je moguće sve te radove predstaviti zajedno? Mora majska da ima neki svoj naziv ili neku svoju temu ili...
Majske izložbe obično imaju neku temu, međutim ta tema nije nikada obavezujuća, jer te teme su zapravo široko shvaćene i one obično odražavaju jednu sublimaciju raspoloženja trenutka, trenutka možda jednog kulturnog isečka tog doba godine. Tako da ako bi recimo neko za nekoliko decenija hteo da se bavi tematikom majskih izložbi Ulupuca, to bi bila vrlo zanimljiva tema, jer one iako nisu politizovane, nego su prečišćene, veoma umetničke, one na neki način se mogu posmatrati kao jedan odjek svog vremena, jedna obojenost u stvari. I, na primjer, teme su bile preko crte, svetlost, reč, harmonija. Ove godine je tema majske izložbe Uvid 21 sa akcentom na jedno intimno unutrašnje preživljavanje, da kažem, trenutka ekološkog i, mogu da kažem, i biološkog u kome se danas čovečanstvo nalazi, ali bez ikakvih nekih jasnih odrednica u smislu na koji način umetnost treba da traži svoj izraz.
I gde će se ove godine održavati majska izložba?
Ulupuc je veoma specifično udruženje, zato što iako nas ima 1200 umetnika, nažalost mi nemamo svoj prostor u kome stalno izlažemo, to jest Ulupuc nema svoju stalnu galeriju za ovu namenu. Mi imamo dve male galerije, ali za ovako veliku revijalnu izložbu, koja je veoma reprezentativna i društveno vrlo interesantna i značajna, mi svake godine tražimo prostor, i sa jedne strane to je jedna velika nepovoljnost i nezgoda, a s druge strane ona je jedan kreativni stimulans da se na neki način traže putevi kako izlagati te umetničke predmete. I vrlo interesantno, jer onda oni dolazimo do nekih različitih odnosa tih predmeta, i to ne samo na izlagačkom nivou, nego uopšte na jednom nivou
komunikacije
između predmeta. Među predmetima, da. Tako da ove godine će se izložba održati u bivšoj robnoj kući Kluz u Resavskoj ulici. Ulaziće se iz Resavske ulice.
To je tamo kod Beograđanke?
Jeste, to je kod Beograđanke. To je čuvena dijagonala Beograđanka, studentski kulturni centar i robna kuća Kluz, gde ćemo mi biti u jednom doslovce podrumskom prostoru koji je sa jedne strane, neko bi pomislio, neadekvatan, a s druge strane vrlo interesantan, jer je on u stvari zapravo jedan ambijent u koji posetilac uranja, da kažem, ili zaranja i biva postavljen direktno naspram tih umetničkih predmeta.
I recite nam kada se otvara majska izložba i do kada traje?
Majska izložba se otvara 27. maja ove godine, znači to je sledeći četvrtak i u 19 časova i mi pozivamo sve zainteresovane da dođu da posete izložbu, možda ne na dan samog otvaranja, ali bit će otvorena dve nedelje do 13. jula, tako da ovom prilikom možemo pozovemo sve zainteresovane da se prošetaju kroz naše umetnine.
Ja imam informaciju da će se okrugli 100 majske izložbe pod nazivom Uvid 21, u kome učestvuju članovi sekcije za istoriju, kritiku i teoriju umetnosti, odvijati u subotu 5. juna sa početkom u 1 sat. Pa također pozivamo naše slušaoce da dođu i da slušaju ono što istoričari umetnosti imaju da kažu i o samoj izložbi i o onome čime se bave u svom drugom radu, znači van same izložbe.
Tako je. To je tradicija već godinama da majska izložba ima svoj prateći program koji je potpuno slobodnog karaktera i naša sekcija za istoriju i teoriju obično ima veoma zanimljive teme u okviru svog sadržaja gde iz najrazličitijih pogleda u istoriju umetnosti i savremenu umetnost istoričari govore o temama koje su im drage i bliske.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru i idemo da posjetimo majsku izložbu koja, kako smo rekli, 19. se otvara.
Otvara se 27. maja u četvrtak 27. maja u 19. časova.
Hvala što ste bili naš gost.
Hvala Zoja, hvala vama.
I da poslušamo jednu lepu muziku. We'll be right back.
Eko.
Filmski festival Slobodna zona. Treći 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za oproštaj. Lepši svet.
Sune.
Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu. Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sa nama u studiju je profesor doktor Monika Milosavljević, arheolog, koja je nedavno objavila svoju prvu knjigu Osvit arheologije. Dobar dan, Monika.
Dobar dan, Zoja. Drago mi je da sam ovde sa vama.
I meni veoma i posebno mi je drago što ste izdali novu knjigu Monika Milosavljević, Osvit arheologije, geneza kulturno-istorijskog pristupa u arheologiji Srbije. Izdanje, Dosije studio i ako se ne varam, Filozofski fakultet takođe.
Ne, Dosije samo studija. Dosije, da, hvala njima, divni su.
Jeste, oni zaista imaju reputaciju kao izdavači nekih izuzetnih izdanja. Dobrodošli u našu emisiju.
Bolje vas našla, hvala vam.
Recite nam, osim što kaže da je to geneza kulturno-istorijskog pristupa u arheologiji Srbije, šta to zapravo znači za nas koji nismo arheolozi, nego smo možda istoričari umetnosti? Zna se da postoji uvek jedna frikcija mala između arheologa i istoričara umetnosti. Pa ajte, objasnite meni, istoričar umetnosti, šta je to?
Da, ja sam se dugo mučila oko tog naslova, osvit arheologije ili zora arheologije bi mogla da se preformuliše kao jedno pitanje kad je arheologiji kao disciplini u ovoj zemlji svanulo, odnosno kad je stala na zdrave noge. I ja sam u ovoj knjizi donela jednu prilično radikalnu ideju za našu zajednicu, a to je da mi imamo ozbiljnu naučnu arheologiju tek posle Drugog svetskog rata. Dakle, da nemamo ranije, što je neobično zato što obično govorimo o institucijama koje postoje s kraja 19. veka, prvim časopisima, udruženjima, arheologa, starinara, antikvara, još od tog doba. I postavlja se pitanje zašto sam ja to tako interpretirala. Naime, ja sam malo ušla dublje, ne samo da vidim kad su se formirale institucije, nego u stvari da se zapitam kakav je sadržaj arheološkog znanja i kad je taj sadržaj dobio ozbiljnu naučnu formu. I zaključci koje donosim jeste da je ta ozbiljna forma dobijena tek u ovom periodu, da su temelji postavljeni između 45. i 60. godine. I onda sam se pitala također, to se događa u specifičnom društvenom kontekstu, kakve posljedice ima ako tu moju pretpostavku uzmemo u obzir.
Koji su vaši primjeri, koji su vaši slučajevi koje ste posebno obrađivali? Mislim na case studies slučajevi.
Ok, da, dobro. Mnogi arheolozi jesu slučajevi, iako ćemo kolokvijalno da se izrazimo, ali šalu na stranu. Dakle, ja sam se bavila istorijom arheologije na primjeru dve arheološke podoblasti, dakle praistorijskom arheologijom i srednjovekovnom arheologijom, odnosno bavila sam se postavljanjem standarda u ove dve zone znanja. Ono što je zanimljivo jeste da su se moje kolege puno bavile načinima na koje se uspostavila praistorijska arheologija u kontekstu Srbije, ali i nekadašnje Jugoslavije. Takođe kako su se studije proučavanja antike i antičke arheologije postavile u ovom našem kontekstu. Ali kada je reč o srednjovekovnoj arheologiji, ona se uglavnom percipira kroz rezultate, a malo se govori o tome koji su teorijski, metodološki temelji proučavanja te oblasti. Kad kažem metodološki i teorijski, ja ne mislim samo kako tačno kopamo određene sonde, nego mislim i u jednom filozofskom, epistemološkom smislu. Epistemologija je li nauka o saznanju, znači da se pitamo kako znamo to što znamo o srednjovekovnoj prošlosti iz arheološke perspektive. Dakle, naročito me je interesovalo u oba ova primjera šta su arheolozi uzimali kao evidenciju, a šta nisu i kako se to tokom vremena menja.
Sljedeći korak bi bio naravno da nam jednog dana napišete knjigu o profesoru Srejoviću i profesorki Aleksandrini Cermanović-Kuzmanović naravno i drugim arheolozima kasnije generacije i da nam objasnite razliku u jednoj metodologiji, drugoj metodologiji i tako dalje. Ali ono što mene sada posebno interesuje, a zašto imamo strašno malo vremena, je da mi kažete na koji način se onda ta istorija arheologije odnosi na istoriju umetnosti, odnosno kako su se te dve discipline u vašoj knjizi povezale ili razvezale?
Da, ja bih rekla da su se u mojoj knjizi je priča o tome da su se te discipline u izvesnoj meri razvezale, barem ono čime sam se ja bavila. Dakle, uspostavljanje tih kulturno-istorijskih standarda i kulturno-istorijske arheologije je pre svega došlo iz oblasti praistorijske arheologije koja je nekako prilično nezavisna u odnosu na istoriju umetnosti, dok kad govorimo o istorijskim arheologijama, dakle antičkoj i srednjovekovnoj, tu su stvari prilično isprepletane. Tako da u tom smislu rekla bih da postoje istraživači, grupe istraživača i oblasti koje su naročito povezane sa istorijom umetnosti, takav je Srejović i Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović, a ovi kojima sam se ja bavila su naročito bili oslonjeni na rad u kolektivu, dok ovde govorimo o harizmatičnim pojedincima.
Monika, najlepše vam hvala što ste bili naš gost. Žao mi je što nam vreme ističe i mi moramo polako da se odjavljujemo, a nadamo se da ćete nam nekom sledećom prilikom doći u studio da nam pričate baš eto o Srejoviću, Aleksandrini Cermanović Kuzmanović i onim drugim herojima naše i vaše mladosti ili već studiranja, je li tako?
Tu bih bila malo više kritična, ali o tom drugom prilikom.
Čitat ćemo. U današnjem Zlatnom preseku imali smo tri gosta. Jedan je profesor doktor akademik Aleksandar Kostić. Drugi gost je bila Ana Mihajlović, koja je i arhitekta i koja je govorila o Ulupucu i majskoj izložbi. I takođe profesor doktor Monika Milosavljević, arheolog, o svojoj knjizi Osvit arheologije. Voditelj i urednik današnjeg Zlatnog preseka je Zoja Bojić, muzički urednik Tanja Kosanović, tonska realizacija Igor Živković i organizator Zoran Tasić. Prijatno!
Whose are these? They are not mine. They must come from some other time. Some other place. Long, long ago, I watched the water drawn from snow. These eyes that win, not of my face. They grasp memories I dare not trace. These eyes, they cry songs I don't know, and yet the tunes so copious flow. I stole them from your daughter. I stole them from your mother. These hands of the lost child, their dreams remain defiled. Their dreams remain defiled.
Thank you.